Pogovor o. Lep pozdrav, cenjeni poslušalke in poslušalci. Novo šolsko leto je prineslo več novosti, pa tudi izzivov, o katerih bomo podrobneje spregovorili v tokratni oddaji Pogovoro. Kako nameravajo pristojni reševati vse večje težave zaradi pomankanja učiteljev, kako izboljšati ukrepanje na področju medvrstniškega nasilja in kako stroka vidi vlogo staršev pri sodelovanju s šolo, starši pa sodelovanje s stroko, smo vprašali predstavnike ministrstva, ravnateljev in staršev. Vabljeni k poslušanju.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Pred našim mikrofonom zdaj lepo pozdravljam ministra za vzgojo in izobraževanje, gospoda Darja Feldo. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdrav.
Gospod minister, začelo se je šolsko leto pred kratkim, mogoče čisto za uvod. Kakšni so vaši vtisi ob začetku, vaša pričakovanja v tem novem šolskem letu?
Tudi zagotovo sem vesel, da imamo take ljudi zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ker tako ravnatelji kot tudi učitelji se res zelo potrudijo, da proces teče normalno, da pripravijo pravočasno urnike in da steče tako, kot mora steč. Res je, da vsako leto pripravimo tudi neke novosti, ene so morda bile tudi v preteklosti bolj odzivne, so se tudi javnosti bolj odzvali na to, nekatere manj, ampak vendarle skušamo nekako čim bolj poenostaviti in čim bolj nekako posodabljati sproti naš vzgojno izobraževalni sistem.
Pa pojdiva kar na novosti, ki so najbolj odmevne, nekatere glavne novosti zakonodaje, predvsem se bova osredotočila na šole. Torej, novela zakona o osnovni šoli uvaja postopoma prenovljeni koncept razširjenega programa, o tem se je že veliko govorilo tudi v javnosti, tudi med stroko. Kaj ta zajema, v čem je njegov glavni namen?
Ja, v resnici ta razširjen program ni novost za nekatere šole, ker so bile vključene že nekaj časa in prav te šole v bistvu so vključene, ko se je to uradno začelo tudi v zakonu. Ne? Tako da v bistvu tu ni kakšnih posebnih novosti, res pa je, da bomo potem vsako leto imeli 80 novih šol, tako da bi se do leta 2028-2029 ta proces zaključil. Tiste šole, ki bi želele vstopiti v ta širjeni program naslednje leto, bodo zdaj že pozvane, da to, da se potem pravočasno pripravijo. To je glavni tisti, ki bo pripravljajo seveda Zavod za šolstvo, oziroma kolegi Zavoda za šolstvo, ki so tudi vodili ta projekt pred tem, ko je postal to dejansko del nekega zakona. Ne? Torej, tu bi rekel tako, da v resnici so novosti in niso novosti, ne? Ker prej je bilo to dejansko razširjen program bolj beko razparceliran na različne delčke. Zdaj smo nekako poenotili vse skupaj v nek sistem, tako da je nekako urejeno. Po eni strani je tudi marsikaj boljše za učence, zato ker prej so bili recimo neobvezni izbirni predmeti ocenjevani, zdaj niso več. To je pač nekaj, kar damo res kot neko neobveznost, oziroma nekaj, kar bi kot bi rekel, komplementarno tistemu, kar se dogaja v okviru obveznega pouka. Ne. Želimo, da bi vsak otrok nekako postal recimo vešč nekih drugih kompetenc, recimo, ki jih znotraj pri tistega obveznega dela pouka ne moremo zagotavljati, ne. Se pa da lepo tukaj v tem razširjenem programu.
Šole so tukaj dokaj imajo proste roke pri organizaciji takšnega programa.
Tako je, šole imajo res zelo proste roke. Večinoma so tukaj neke deli, ki so kot obvezni za ponudbo, ne? Ni pa nujno, da se potem to tudi izvaja. Ne? Torej, skratka, tudi dejansko bi bilo zelo neodgovorno, da bi mi zahtevali enako. Ne? Zato, ker so šole, ki so si zelo različne, od tega, da imamo vaške šole, da imamo manjše šole, da imamo mestne šole, da imamo velike šole in seveda vsaka šola ima svoje specifike in tudi na vse zadnje otroci so si zelo različni in ta razširjen program mora biti prav prilagojen otrokom in okolju, v katerem živi ta otrok.
Pa tudi številu kadrov, številu zaposlenih, ki jih lahko vodstva šol zagotovijo, kaj pravite na te skrbi ravnateljev šol?
Ja, v resnici, kar se tiče razširjenega programa, ni kakšnih posebnih obvez. Torej, ravnatelj in tudi kolegi na vse zadnje v šoli si lahko dogovorijo, da bodo pač prevzeli ta razširjen program tisti kolegi, ki imajo pač možnost prevzeti. Seveda, jasno, da tistih šole, ki imajo malo otrok, tam tudi dejansko tudi manj tega. Ne. Tiste, ki so večje šole, imajo več lahko ponudbe, ker na vse zadnje tukaj seveda gre na število otrok oziroma tudi na interese teh otrok in morajo nekako samo najti neko sozvoče med tistim, kar si želijo otroci in tistim, kar pravzaprav bi rekli, da tudi okolje na vse zadnje od njih pričakuje, ne, od teh šol in kaj pravzaprav, ko naredijo, ne, to vse skupaj.
Dobivate kakšne povratne informacije z terena?
Ja, večinoma dobimo pozitivne informacije, to je v resnici zdaj šole še v bistvu iščejo, ne, recimo te, bi rekel, želje otroka, ne, in to potem nekako glede na te želje in možda si bo to nekako spravili v ta razširjeni program. Je to seveda odprto do, mislim, do nekje tam druga polovica oktobra, vse skupaj, da se to uredi, zaradi tega, ker je nemogoče zdaj predvideti, pravzaprav, kaj je treba pripraviti, je pa res, da je razširjen program tak, da ni potrebno, da je nekako v urniku enotno za celo šolsko leto. Lahko se izvaja neko določeno število mesecev, ko se zaključi, lahko začne z nekim drugim, neko drugo vsebino in tako naprej. Skratka, to je res, rekel tak, zelo bi program, ker se ta marsikaj nekako prilagodi glede na trenutne želje in trenutno stanje v šolah in so trenutne da preko potrebe ali pa tudi želje lokalne skupnosti na vse zadnje. Ne? Tako da se tu res da marsikaj kot smo tudi sami si želeli, pa zapravo vsem razširjenim programom, ne betonirati, ampak res odpustiti odprte stvari in tako da je prilagojeno vsem, ki so nekako so udeleženi v tem.
Že v tretjem razredu bodo tretješolci deležni NPZ-jev. Kakšen je njihov namen, kako bo izgledal, katere predmete bo zajemal?
No, v resnici ta obveza v tretjem razredu ni popolnoma nova. Ne? To je bila že v preteklosti 4 leta bila izvajana, potem vmes je pač prekinilo, ampak potem smo dejansko v letu 2018 začeli s poskusom, ne? Da vidimo pravzaprav, ali bi se šole na to odzvale, ali je to nekaj, kar je pozitivno in podobno. In opazili smo, da pravzaprav je pozitivno. Torej šole so se odzvale res tako, da je to nekaj dobrega in tudi vsako leto, ko se je ponavljal ta poskus, je bilo vsako leto vedno več in več šol, ki so se vključevale na osnovi pač mnen drugih šol, ki so to že izvajale. Tako da lansko leto, ko še ni bilo to obvezno, je bilo več kot polovica šol že vključenih. Je pa res, da tukaj dajemo prednost dejansko samo slovenskemu jeziku oziroma madžarščini in italijanščini v srednjih območjih, ker pač je dvojezično s Sloveniji in matematiki, zato ker se nam zdi nekako na začetku zelo pomembna prav ta začetna bralna in matematična pismenost. To je tista osnova, ki potem nekako je dobra za naprej. In če v tretjem razredu, ne, ko pravzaprav imamo tist prvi cikl v šoli zaključen, ugotovimo, da na neki šoli morda so spregledali kakšno njanso, recimo v tem, da pripravljajo otroke v neko kasnejšo, boljšo in nadgrajevano, bralno in matematično pismenost, je dobro, da se tako že tukaj ve in da se to potem nekako prilagodi. Ker seveda potem na koncu, ne, prej drugo triletje, pa tretje triletje, ki zahteva pač neke osnove, da lahko se sploh nadaljuje.
Videli smo rezultate raziskave PISA, da niso bili tako dobri, kot smo si želeli, predvsem ta bralna, matematična pismenost, sta upadli.
Ja, res je. Torej, kar se tiče, ker takrat se tri pismenosti nekako preverjajo. Ne? Torej, bralna, matematična, naravoslovna. Matematična in naravoslovna pismenost v resnici je šla usporedno, bi rekel, z drugimi državami. Ne? Torej, skratka, tudi druge države beležijo rahel upad teh dveh pismenosti. Medtem, ko pri bralni pismenosti je pa v bistvu naša država kar, bi rekel, nek unikum. Ne? Čeprav vidimo, ne? Torej, vidimo po eni strani, da pri drugih državah večinoma gre to nekako usporedno z matematično in bralno in naravoslovno pismenostjo, ne, pri nas pa bralna pismenost kar enkrat poskoči, pa spet pade, pa spet poskoči, pa spet pade, če gledamo od leta, takrat, ko sploh merimo, to je takoj po letu 2000, ne. Tako tukaj je težava reči, kaj so pravzaprav konkretni vzroki. Zdaj, mi verjamemo, da en vzrok je bil gotovo COVID, ne? Ker tam, če otroci ne delajo sproti vseh teh vaj, branja in tako naprej, gotovo se to pozna. Mogoče so kakšne drugi razlogi, ampak to bomo videli zdaj naprej, zato ravno tudi poudarjamo, ne? Da bi želeli že od samega začetka šolanja videti, kako se začne graditi. Ne? Če znamo že na začetku, da nekaj ni v redu, potem imamo možnost, da to popravimo do konca 9-letne osnovne šole.
NPZ-ju v 9. razredu rezultat lahko, torej možnost bo, da se bo ta rezultat uporabil kot eno od meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa na srednjih šolah. Rok za NPZ bo eden, zaradi tega je bilo kar nekaj slabe volje. Kaj se bo naredilo, če učenec ne bo mogel na NPZ, pa bo vseeno potreboval te točke pri prijavi na srednjo šolo?
Ja, torej, seveda tu smo sledili željam in skoraj zahtevam, bi rekel, v preteklosti, da nekako so ocene tiste edine, ki odločajo o tem, kdo se kam lahko vpiše. Vemo, da so ocene lahko zelo subjektivne in da seveda zaradi tega, ker so imeli mnogi enako število točk, ko so se šteli ocene 7., 8., 9. razreda, potem so imeli zrasti srednje šole težave pri tem, kako ga pač sprejeti izmed tisti, ki imajo enako število točk. In je bilo že kar mnogo let ta, bi rekel, zahteva ali pa želja, da bi se tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja vključili v to, ne, kdo potem lahko gre v srednje šole ali pa ne. Moram reči, da že do sedaj se je to delovalo na nekaterih programih. Ne, torej skratek, če so že zdaj šole imele tako, rekel, so prišli do takega problema, da niso vele koga ne bi zbrali, ne, potem so lahko tudi upoštevale že do sedaj tudi rezultate na PZ. Mi smo se to samo nekako postavili dejansko bolj, bi rekel, v neke pravilnike in pravila in kako se izračunava in podobno. In to je, mislim, da je ravno odgovor na to. To je skratka to, ko so včasih imenovali, koliko sem videl, to je diktatura ocen. Ne, ta diktatura ocen torej naj bi s tem malo mehčala ta prehod. Zdaj, zakaj smo se odločili za en, samo en rok? Tu je pravzaprav bilo kar veliko, bi rekel, pogajanjem, pregovarjanjem, pogovarjanj in tako naprej, ne, ker so nekateri želeli res dva roka, nekateri celo več kot dva roka, ampak ko smo pregledovali skupaj z drugimi deležniki, ne, zrasli smo z državnim izpitnim centrom, pa potem posebej z komisijo, ki skrbi za izvedbo nacionalnih preizkusov znanja, smo prišli do tega, da pravzaprav vsako leto so nekateri učenci, ki manjkajo in tudi, če bi imeli dva roka, bi ravno tako manjkali. To vidimo tudi iz preteklosti, ko so bila tudi že, sta bila že tudi dva roka. Ne? Potem nekaj let potem zaporedoma samo po en roka. Ne? In seveda v takem primeru bi bil v vsakem primeru težava, kako postaviti nekako, tudi kako upoštevati tega učenca, če se želi upisati na neko tako šolo, ki ima omejite upisa. Ne? Zdaj, če sta dva roka, prije še dodatna težava, kateri rok upoštevati pri upisu. Lahko se pokaže, da ima recimo tudi povprečje enega, povprečje drugega, da niste enaka, ker je praktično nemogoče, da bi se dodelilo totalno enak preizkus, ne, tako da bi po težavnosti enako, da bi recimo enak za vsakega otroka, ki sodeluje na preizkus in podobno. Ne, tako da tukaj so res te dileme bile zelo močne in potem smo se odločili, da v bistvu je najbolje, če damo en rok, in da samo za tiste učence, ki iz opravičenih razlogov manjkajo nacionalnih preizkusov znanja in slučajno se vpisujejo na tako šolo, kjer je omejitev vpisa, samo za te učence se naredi ta izračun. In če bi gledali recimo letošnje leto, ne vem, če bi bil sploh kakšen tak učenec. Ne? To je skratka, tudi leto so se učenci vpisovali na srednje šole, tako da dejansko niso imeli kakšnih težav. Celo na gimnaziji je nekaj bilo časih, recimo v preteklosti, kakšna taka težava.
Opravljanje mature v dveh delih, kaj pomeni ta sprememba, kdo bo upravičen do nje?
V resnici se je ta opravljanje mature v dveh delih tudi že zdaj delalo, ne? Ker pač enostavno so določeni kandidati, ki opravljajo maturo, lahko med maturo zbolijo ali kakorkoli se zgodi, pač to vemo, da to je pač človeško in zato, če so bila neka določena opravičila in ko naprej, potem je komisija za maturo pač o tem odločala. Ne? Zdaj smo postavili samo nekoliko bolj jasno nekatere stvari, da ni potem dilema, ne? Kako in kaj. Ne? Torej eno je to, da se lahko za maturo v dveh zapored deli, kar naselijo pa zaporedna roka mature, da se v teh dveh deli delajo. Ne more en delati recimo nekaj letos, pa čez dve leti recimo. Ne? Ampak dva zaporedna roka mora biti tukaj. Ne? Ta se lahko prijavi nekdo, ki nima več statusa dijaka. Ne? Recimo, on je bil morda dijak v preteklosti, pa potem ni upravil vseh izpitov do konca ali pa ocen in potem se pač enkrat odloči, da želi to zaključiti. Seveda ta se mora prijaviti in pravočasno tudi označiti, da želi delati maturo v dveh delih. Drugo je potem, če imajo nekaj, recimo, da imajo kakšno bolezen, kaj podobnega, recimo, da potem imajo možnost, da se to delajo, ali pa recimo tisti, ki imajo odločbo v usmeritvi. Ne? Torej, to so ti glavne te tri skupine, recimo, kandidatov, ki lahko to opravljajo v dveh delih.
Eno izmed največjih sprememb je doživelo izobraževanje na domu. Da bodo ti učenci dokazali, da so med šolskim letom pridobili zadostno znanje, bodo odslej ob koncu leta morali opraviti izpite iz vseh predmetov. Po dozdajšnji ureditvi so opravljali le nekatere izpite. Zakaj ta sprememba? Naletela je kar na veliko ogorčenje staršev teh otrok, ki se šolajo na domu.
Ja, torej res je, da smo imeli te pomisleke staršev, ampak mislim, da so se naši kolegi iz direktorata tudi z njimi večkrat sestali in tudi pa se pomudijo o teh problemih. No, vse zadnje tukaj gre tudi za neko, bi rekel, pravico otroka kot takega. Ne. Recimo, tak otrok, če se potem kasneje upiše v kakšno srednjo šolo, pa nima dovolj znanj iz nekega področja, lahko ima tam zelo velike težave. To smo že videli v preteklosti, da se potem taki otroci zelo težko potem znajdejo naprej. Vemo pa, da pravzaprav želimo s tem doseči samo to, da bi vsak otrok imel vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot je zagotavlja recimo javna osnovna šola. In če želimo to preveriti, ne, potem nekako naj bi vsak otrok opravljal dejansko izpite z tistih predmetov, pri katerih so ocenjeni tudi tisti, bi rekel, sovrstniki, ki hodijo v običajno šolo. Ne. Zdaj seveda vemo, da bi bilo, če bi ostalo tako, kot je zdaj, težava prav spraviti skozi izpite, a ne, te otroke. Zato smo zdaj naredili nov koledar, tako da je ta čas bistveno daljši in šola tudi obvesti, v katerem času lahko otrok opravlja te izpite. Tako da se tudi sami doma starši ali pa s tistim, ki jim pomagajo pri tem šolanju, odločajo, kdaj pridejo na posamezni izpit. Samo treba pač se prijaviti, dogovoriti s šolo, tako da ni treba čakati vsi na en teden, ampak tako dele v celem takem daljšem obdobju, kadarkoli, pač tisto, kar pač menijo, da so se dovolj dobro pripravili.
Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je naš sogovornik v oddaji Pogovor o. Tokrat jo namenjamo šolstvu. Ne moremo tudi mimo aktualnih izzivov, kadrovskih težav, ki smo jih že na začetku omenili. Kako resno je stanje po vaši oceni in učiteljev, za katere predmete najbolj primankuje?
Ja, tudi so na osnovnih šolah zaznavamo pravzaprav, da najbolj pričakujejo, torej najbolj primankujejo učitelji tisti, ki so postavljeni kot za dodatno strokovno pomoč, potem učitelji matematike, fizike, kemije, računalništva in tehnike. To je nekako največ. So pa potem se tudi primankljaji tistih učiteljev, ki delajo za področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. To nekako vidimo, ampak pač skušamo nekako zdaj urediti z raznimi ukrepi, da bi to omilili. Zdaj, kar se tiče srednjih šol, pravzaprav te težko rečemo, ker je drugačen sistem pravzaprav postavljanja teh učiteljev v srednjih šolah. Zaznavamo pa, da dejansko pomankanje pri matematiki, računalništvu, informatiki, pa tudi pri teh osebnih predmetih v poklicnih in pa strokovnih izobraževalnih programih.
Kot ste dejali, nekatere ukrepe ste že sprejeli, kaj lahko šole sedaj naredijo, da bi si pomagale pri zaposlovanju ustreznega kadra?
Ja, težko je pravzaprav reči, ker je to zelo odvisno od šole do šole. Ponekod je možno, da se šole delijo enega učitelja, seveda to je tudi možno, ker se zadnje lahko, če nekdo potrebuje recimo učitelja za določen odstotek pri eni šoli, lahko drugo nadomešča ali pa dela na drugi šoli in s tem tudi dobi polno zaposlitev ali pa še malo več kot polno zaposlitev recimo. Ne. Res je sicer, da ta manko učiteljev ni naš fenomen, ne, to je dejansko v državah Evropske unije in OECD-a podobno potekot še huje, ampak seveda tukaj zdaj smo v takem stanju, kot smo. Ne, zdaj, zakaj je to nastalo, je težko reči, mislim, verjetno, da bi bilo treba v preteklosti morda kakšne take ukrepe, ki jih zdaj mi nekako jemljamo in postavljamo, morda začeti že veliko prej, ne, morda bi s tem rešili kakšne zadeve, ne. Ampak pač stanje tako, kot je, mi upamo, da se bo to razrešilo. Seveda pa treba, moramo biti malo pozorni, čeprav to ne opravičuje tega, da zdaj manjkajo, ampak vemo, da v preteklosti potem so nekateri ukrepi bili narejeni, da je potem bil celo višek učiteljev, ne, to je bilo in potem so nekateri tudi izgubili službo zaradi tega, ne. Ampak kot rečeno, to je vedno težko, ker se pač gre odvisno tega, kako nekako prije ta, recimo, nataliteta, ki se spreminja, enkrat se veča, enkrat se manjša, recimo zdaj mi opažimo že 10 let, da se v osnovno šolo vsako leto vpisujejo manjše generacije, v srednji šoli se zdaj vpisujejo večje generacije, recimo, ko so bile v preteklosti, ker tiste generacije, ki so bile močne, v osnovni šoli zdaj ravno prehajajo v srednjo šolo, ne. Zato je pač nek tak čas, ko moramo najti neke rešitve, tudi predvsem znotraj šol, mi pa naredimo z našimi ukrepi tisto, kar lahko, ne, da omilimo določene, morda preveč, veliko take toge normative, ki so postavljeni, ne. Čeprav ne bi želeli preveč jih mehčati, ker potem lahko zgubimo na kvaliteti. Ne.
Kar ostri so bili predstavniki zaposlenih oziroma predstavniki učiteljev prejšnji teden v sklopu sindikata vzgoje in izobraževanja, da se vlada na to problematiko ne odziva dovolj. Kritični so tudi do nizkih plač učiteljev začetnikov, ki pogosto odhajajo v druge dejavnosti, pozivajo k ustreznemu ovrednotenju pedagoškega dela ter zagotovitvi stabilnega financiranja vzgoje in izobraževanja. Kakšen je vaš odgovor na te pozive?
Ja, tudi vsekakor se to je tudi že vlada kot taka pripoznala v samem začetku, tako da kar se tiče plač, recimo, ne, ker je tudi ena od teh, recimo, da zlasti mladi imajo nižje plače, to je zdaj v poteku teh pogajanj, verjetno se bo to razrešilo, jaz upam da, ker zdaj ne bi nekako te pogajanje šla proti koncu, ne, in potem naj bi s 1.1.25 ali kako se bojo dogovorili na pogajanji, ker jaz nisem član teh skupine za pogajanja, ampak jaz mislim, da tukaj vendarle smo naredili korak naprej, vsaj kolikor sledim lahko nekaterim bolj ali manj, bi rekel, neformalnim informacijam, ki jih dobim. Ne, ne, te formalne informacije so še vse imeli tiste, ki morajo biti skrite javnosti in potem, da se nekako bodo obelodanile, ko bo pač konec pogajen. Ampak naša zahteva bila od samega začetka, tudi da zlasti pri začetnikih je treba tisto plačo zvišati, ne, zato da nekako se pritegne tudi zaradi tega, recimo, določene ljudi v šolstvo. So, tukaj drugo pa je vedno, da veste, poučevanje ni kar tako, da bi kar rekel, da bomo tega kar poslali, da bo postal učitelja. Ne? Torej, to mora prvič se odločiti sam človek, ko gre v študij. Mi lahko naredimo določene ukrepe in to delamo. Torej, skratka, mi že nekaj časa dajemo štipendije za vse te poklice, ki so recimo deficitarni v letošnjem letu, torej s 1.10. začne novo študijsko leto, bomo dali za 50% višjo štipendijo, kot je bila do sedaj. Poleg tega recimo skrbimo za to tudi, da tisti študenti, ki se morda še niso se odločili, da bi šli morda kasneje v šolo učiti ali pa v vrtce, pa niso se odločili za štipendije, ko so začeli študij, da tudi kasneje lahko zaprosijo, torej skratka, do zdaj ni bilo te možnosti, ampak zdaj smo leto dali tudi to možnost. Nekdo, ki je v višjih letnikih in ki se bo odločil, da bi delal potem v šolstvu, lahko tudi zaprosi za štipendijo in dobi to štipendijo. Skrbimo za to, da seveda poskusimo te, ki končajo, postaviti v šole, da dobijo pač ustrezne pogoje, da potem opravijo tudi strokovni izpit. Drugo, kar je to, kar smo že lansko leto z spremembo zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ravno to, ko ima tukaj delno ta očitek, morda pridejo neki kolegi, ki nimajo še vseh pogojev, ne? Ampak to rečemo pogoje, ki imajo v bistvu kot se tiče stopnja pa smeri izobrazbe, nimajo pedagoškega znanja, ne, take želimo privabiti zaradi tega, ker če čutijo, da bi bili dobri kot učitelji, si lahko zaposlijo v šoli, sicer za določen čas, ne, ampak morajo v 3 letih opraviti pač tisto, kar jim manjka. To pomeni pedagoško in andragoško izobraževanje in strokovni izpit. In ko opravijo, torej ni treba, da to traja 3 leta, ko opravijo, potem dejansko šola tega zaposli, ne da bi dala nov razpis. Ne. Ker doslej je bilo tudi tako, da so se lahko prijavili pač ljudje, ki nimajo take izobrazbe, ne, ampak je bilo vedno za 1 leto in po 1 letu, če se nekdo drugi prijavil, ki je imel te pogoje, pač tisti izgubil službo, recimo. Ne. In to je bilo potem eno tako, bi rekel, kar naprej eno kroženje teh ljudi, ki prihajajo in odhajajo in tako naprej. Ne. To je, tukaj se nam zdi, da vendarle damo neko garancijo, da ta človek, ki je recimo tak, da bi si želel učiti, ne, da potem ostane in da ni da bi ga skrbilo, bi nekje vmes izgubil službo, ne, na nek tak način.
Še ta tema nas seveda zanima, pa tudi poslušalce. Medvrstniško nasilje je v porastu, šole pa so ustanove, ki želijo zagotavljati varno in spodbudno okolje za vse otroke. Katere ukrepe načrtujete, da bi se lažje spopadli s to problematiko, da bi učinkoviteje zaščitili žrtve, res spodbujali varno in spodbudno učno okolje za vse?
Prvo, kar je treba pač povdariti, je to, da čeprav vemo, da občasno pride v mediji kakšen tak eksces, ki se zgodi, ampak vsekakor je pa to, da naše slovenske šole skupaj s svojimi ravnateljicami, ravnatelji so izjemno uspešne pri vodenju, ne, in da dejansko tukaj skrbijo za ustrezno okolje, ki mora biti prvič varno vsekakor in tudi drugič spodbudno za vse, ki se vključujejo v to in so tudi varno za zaposlene, ki so v tej šole. Ne. Zdaj, mi sledimo pravzaprav, kaj se dogaja nekje vsako leto oziroma sproti, kaj se dogaja po šolah in neke informacije pač, ko dobimo, potem lahko na to reagiramo v smislu, da stalno nekako posodabljamo te protokole, ki nastajajo. Ne. Zdaj vemo, da smo imeli lansko leto oziroma lansko šolsko leto, moramo reči tako, podpisan protokol z notranjim ministrstvom in pa s policijo, ne, za to med sebojno obveščanje. To želimo, da bi res to teklo gladko, ker takrat, ko se je to zgodilo, moče bi so bili taki šumi v komunikaciji. Je to nekako urejeno in sproti tu delamo, da bi se to stalno izboljševalo. Potem so potem določeni ukrepi, ki so samo na naši strani, to je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Tu se želimo predvsem to, da bi naši ravnatelji in tudi učitelji bili vedno nekako bili seznanjeni z najnovejšimi možnimi ukrepi, ki jih lahko sami delajo v šola, da se to temu izognemo. Ne? Za ta namen imamo vsako letno srečanje z ravnatelji in tam ponavadi tudi vedno povabimo predstavnike notranjega ministrstva ali policije, ki povejo pravzaprav, kako lahko določene stvari sami potem izpeljejo ravnatelji. Potem imamo seveda naše inšpekcijske službe, ki tudi želimo, da bi se zdaj z novim zakonom, ki ga pripravljamo, preoblikovali v to, da je bila samo inšpekcijska, ampak tudi neka svetovalna služba, ne, kar pomeni, zdaj je bila tako, da če se je nekaj zgodilo na šole, so prišli na šole in potem skušali tam nekaj dopovedovati. Največkrat je bilo to tudi morda napačno razumljeno, da želimo, ne vem, kaj posega ta šolo in krepe, pa to ni res, ne želimo samo, da bi se opolnomočili zato, da se v bodoče, ko se kaj takega zgodi, da ne bi naredili enakih morda napak ali pa zdrsov, ko so jih delali prvič. Ne? No, zdaj ponovno je bilo to tudi, kot rečeno, neke svetovanje, kar pomeni, da bi res poskušali ravnatelje ali pa vodstvene delavce nekako opolnomočiti in tudi, bi rekel, izobraziti za to, da vidijo pravzaprav, kaj vse oni lahko naredijo, ne? Da ne bi potem dobivali kar naprej klice ene, druge, tretje strani, da bi potem pomagali, ko se že nekaj zgodi. Ne? Jaz mislim, da tukaj je naša vizija pravzaprav ravno to, da bi šli v večjo avtonomijo šol, ker avtonomija šole je pravzaprav tisto, kar pravzaprav bi si želeli naprej tudi ne samo glede te varnosti, ampak tudi glede drugih zadev, recimo vemo, odnosa starši in tako naprej. Ne? Torej vemo sicer, da po eni strani je to odgovorno, ne, tudi sada, če vi imate neko autonomijo, ste odgovorni za tisto, kar naredite. Ne. Zdaj, če pa iščemo, da bi vse normirali, pa spet dobimo drugi tisti naš, bi rekel, odziv od šol, ne, da je preč vse normirano, da imamo ne vem koliko tisoč pravilnikov in tako naprej. Ampak dejansko tu mi želimo vseeno malo več dati priložnosti šolam, da same delajo. Ne. Ampak sada, zdaj, če pa že postanjo kakšen taki, recimo, želje, močna želja, potem, da bi mi nekaj normirali, ne, pač potem gremo tudi v to. Ne. Vse zadnje, recimo, zdaj mi imamo tudi te pregled šolskih torb, recimo, ki je bil zelo večkrat izpostavljena. Ne. Do zdaj je to pač domena šole. Ne. Tole šola z nekim pravilnikom to uredi in tako naprej. Ne. Ampak zdaj vseeno je tudi celo strani varuha človekovih pravic želja, da bi bilo bolj poenoteno. In pač tudi to bomo šli v to, skratka. Ne. Zdaj upamo, da ne bomo zaradi tega dobili spet nekaj očitkov, da smo s tem spet nekaj bolj normirali. Ne. Tako da tukaj, veste, šolstvo in ta vzgoj izobraževanje je vedno tak, bi rekel, nek konglomerat raznih deležnikov noter, ne, pri katerih so eni taki, drugi drugačni in potem mi moramo najti neko ravnoteže med vsemi temi, vsem, kar se dogaja. Res pa je, da želimo tudi glede tega nasilništva zdaj najti neke nove načine delovanja in tudi to je stvar še premislekov, v katerem bomo pa verjetno v kratkem spet tudi spregovorili.
Kaj pa predlogi, ki prihajajo s strani poslanskih skupin, ki bodo v državnem zboru, na katere boste tudi vi podali svoje mnenje, naprimer predlogi, kot so izključitev učenca zaradi nasilništva? Vemo, da po primeru osnovni šoli Velika Dolina je bilo veliko govora o tem.
Ja, tu je, veste, moramo ločevati, eno je osnovno šolsko izobraževanje, drugo je srednja šola. Zdaj, v srednji šoli je to lažje izključiti nekoga, ki ima recimo še take težave, ne, ki napravi nek, tak bi rekel, hud prekršek. Za osnovno šolo pa ne, ne. Osnovna šola pač tam je obveza in tu moramo mi pač nekako tega otroka držati v sistemu. Ne. Zdaj, možne so rešitve, vse zdaj, kot vemo, na osnovni šoli Velika Dolina je rešitev bila narejena in taka rešitev bomo tudi v bodoče nekako poskušali napraviti, ne. Ob tem, da otrok nekako ne bi vendarle šel skozi neko osnovno šolsko izobraževanje. Ker to je tudi dejansko garancija, da ne bo na cesti, da ne bo zašel še v kakšne čudne združbe in tako naprej. Ne. Tu vemo, da so določeni kategorije ljudi, ki lahko hitro zapadijo recimo v neke take čudne združbe in tako je treba še posebej potem nekako bi rekel zanje skrbeti, ne, da nekako jih postavimo nekako na neko pravo pot, kolikor je le mogoče nekako, da ne zaidejo morda v kakšne, bi rekel tam, kar ne želimo. Ne.
Ja, področje je zelo veliko, široka so. Še ta komentar čisto na kratko za na konec, veliko staršev, učencev se obrača na občine na državo zaradi težav pri šolskih prevozih. Ste že kaj reševali to problematiko, tudi vi, kako to spremljate?
Ja, seveda vsekako naši direktorati spremljajo vse, kar dobimo, to dejansko se zabeleži in sproti potem nekako pač skušamo tudi mi pomagati pri tem reševanju, čeprav seveda to ni naša domena, ne, to je domena drugega ministrstva, ampak vsekakor mi želimo, da bi to čim prej se rešilo. In tudi bomo še naprej spremljali. Torej, obljuba je, da bi nekako v zelo kratkem času se te zadeve rešili. Tukaj, kakor smo zaznali, so težave na več ravneh, ne, no, tudi za izvajalce, za podizvajalce in na teh prevozov. Ne. In jaz mislim, da tukaj bo treba verjetno na tistih inštancah, ki so za to založeni, da se to dejansko uredi v čim krajšem času, ker bi vendarle želeli, da naši otroci in dijaki nekako hodijo normalno k pouku in tudi od pouka domov se na pravem času. Ne.
Gospod minister za vzgojno izobraževanje, Dario Felda, najlepša hvala za vaš čas in za vaše odgovore.
Ja, hvala vam, da ste prišli.
Konec julija je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 2615 brezposelnih, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju izobraževanja. To je približno 5% manj kot lani. Med njimi je dobrih 1100 učiteljev oziroma strokovnih delavcev. Ob tem so julija Zavodu sporočili več kot 3200 prostih mest za učitelje oziroma strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. O novostih v šolah in kadrovskih težavah, ki pestijo šolstvo, se je Andrej Šinko pogovarjal s predsednico Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije ter ravnateljico osnovne šole Danile Kumar, Mojco Mihelič. Na vprašanje, kako so se šole soočile z zapolnjevanjem praznih učiteljskih mest in kako je s kadrom podpornih služb, je Mojca Mihelič odgovorila.
Kakor lahko sklepam, glede na šolo, ki jo vodim, pa tudi na izjave kolegov, s katerimi sem veliko komunicirala v zadnjem tednu, imamo velike težave, še večje od tiste, ki smo jih napovedovali. In sicer nam kronično primankuje učiteljev določenega kadra in tako kot ste že sami dali pravzaprav istočnico, je če dalje več zaposlenih, ki po svoji osnovni stroki niso učitelji, ki sicer imajo izjemna strokovna znanja, ki so tudi univerzitet pa izobraženi, pa vendar se niso naučili še učiti, kar pa je posebna umetnost, ki se je ne da priučiti v 6 mesecih. Tako da z nekaj več dela za tiste, ki ostajamo v šoli, ki potem pomagamo tudi tem mladim in tudi manj mladim novincem v šoli, verjamemo, da bomo tudi to leto zvozili. Ob tem bi pa še rada povedala, da je včasih problem morda šolniki premalo kričimo, kako zelo hudi stiski smo. Vsako leto zaštartamo in potem javnost kar nekako misli, da ni nič posebnega, naši odločevalci morda tudi ne verjamejo, da je stvar res tako resna. Rada bi odgovorila še na drugi del vašega vprašanja podporne službe. V tem primeru je pa zadeva taka, da recimo določenih profilov niti ne dobimo. Kuhar je en tak, ki bi ga rada izpostavila, namreč kuharjev ni, to ugotavljamo ne samo mi, ampak tudi gostinci, tako da po eni strani dobivamo nova priporočila odredbe in tako naprej o zdravi prehrani, o dobri šolski kuhinji, po drugi strani pa se spopadamo s tem, da pravzaprav ne dobimo kadra, ki bi to lahko tudi sprovedel, tudi če bi šola še tako želela.
V SVIZ-u so danes še enkrat opozorili, da je za izboljšanje položaja ključno zvišanje plač, saj izobraženi učitelji, profesori iščejo delo drugje, tudi v gospodarstvu. Ravnatelji ste omejeni tudi pri nagrajevanju. Kakšen je vaš pogled na to in kaj pričakujete od plačne reforme oziroma pogajanj?
Prav gotovo je plačni sistem ali pa bom rekla plača učitelja eden izmed dejavnikov, ki vpliva na mlade ljudi, ali se bodo odločili za ta poklic in v njem tudi ostali. Vendar pa nikakor ni edini faktor. Če učitelj ne dobi primernega spoštovanja, ne glede na to, kako sam zelo pravilno ravna po vseh pedagoških principih in človeški empatiji in vsemu, kar pri temu našemu poklicu pritiče. Torej, če posledično učitelj ne dobi ustreznega spoštovanja, pač pa se marsikdo, ne samo odrasli, tudi otroci, obnašajo, kot da je šola samopostrežna, v tem primeru pač je nesmiselno govoriti izključno samo o plačah. Gre za širši družbeni problem, ki bi se ga morali, jaz menim, lotiti sistemsko, tako da skupaj stopimo, ministrstva, SVIZ, starši in konkretno naše združenje se je že zavezalo. Mi že sodelujemo tako s sindikatom vzgoje izobraževanja, kot tudi s Zvezo aktivov Svetov staršev Slovenije, kajti vsi trije organi smo mnenja, da je nujno nekaj treba storiti in da je pravzaprav ta ladja že odplula, da morda lovimo še zadnje valove. Zdaj, plačna reforma, jaz upam, da se bodo pogajalci zavedali tega, da je naš poklic posebnega pomena, pa ne zato, ker bi se mi tako morda mislili, pač pa preprosto zato, ker imamo neposreden vpliv na našo prihodnost. Namreč javna osnovna šola od nekdaj je naša država in še prejšnji večji sistem, v katerem smo bili, je veljalo, da imamo dobre šole, predvsem zato, ker se je v njih veliko investiralo. Investiralo tako v finance kot v znanje, pa tudi sistemsko je bilo urejeno. Imeli smo več let ministra že v naši Sloveniji, ki je znal doseči pri vladi, da so našemu sektorju namenili dovolj sredstev, da so se lahko izvajali in uvajali kvalitetni programi, ki so jih seveda sproti evalvirali in tudi popravljali, kar ni držalo. Torej, vedno znova se vrnemo na plače, ampak poudarjam, plače niso vse, kar kroji kakovost šolstva. Prav gotovo gre tukaj za gradiva, ki jih otroci prejmejo. Gre za podporne službe v smislu strokovnih služb, ne samo tehnično-administrativnih in tako naprej in tako naprej. Torej še enkrat, plača kateregakoli delavca kaže na to, kako družba vrednoti določen poklic. In glede na to, kako vrednoti učitelje, me pravzaprav ne čudi, da se mladi raje odločajo za kakšen drug poklic.
Glede na pričakovane upokojitve in staro zaposlenih, pa tudi manjše zanimanje za poklic vzgojitelja, učitelja in profesorja, je v prihodnje pričakovati še večje težave. Zdi pa se, da ste pred največje izzive postavljeni prav ravnatelji, ki morate nekako zagotoviti, da se šolsko leto s septembrom začne.
Pa ne bom stokala čez naš poklic. Vsak je ravnatelj se sam odločil za ta naš poklic, ki je mimogrede čudovit, ker vsak dan lahko opazujemo otroke, kako napredujejo učitelje, kako odlično z njimi delajo. Ne nazadnje naš tehnično-administrativni kader, ki je kljub temu, da imajo glavnem plače pod minimalno, so predani, dostopni otrokom in tako naprej. Biti ravnatelj je poseben izziv, pa morda bom vseeno izkoristila, navezala ta čas na vaše prejšnje vprašanje. Tudi tukaj pri plačah stvari ne grejo tako, kot bi morale iti. Na večini šole ravnatelj nima največje plače v šoli. Torej tudi, če bi šla jaz učiti predmeta, za katera sem usposobljena in kjer sem zelo iskana in bi res lahko izbirala šolo, od osnovne do srednje, bi verjetno zaslužila več, kot zaslužim kot ravnateljica. Pa vendar, sem povedala, da večina šolnikov je zelo predanih, tistih, ki ostajamo seveda v tem poklicu, je zelo predanih temu svojemu poslanstvu, zato tudi večina ravnateljev ostaja v našem poklicu. Vsi pa ne. In to je tisto, kar nas zelo skrbi, kajti če dalje več jih odhaja, če dalje težje pravzaprav izberejo ravnatelja, ki bi dolgo obstal na tem delovnem mestu. Vendar le gre za tako sestavljeno mesto, da v prvem mandatu težko karkoli ravnatelj ravna, da zdaj se malo poigram z besedami, pač pa potem v šele v naslednjem lahko začne uvajati kakovostne spremembe. Nemalokrat smo ravnatelji tisti, ki ne glede na obremenitve, ki jih imamo, pa poudarjam, ne gre za to, da stokam, govorim samo o obsegu našega dela. Kljub temu, da je naš vpis deli nalog, pa poleg tega si še naložimo sami dodatne, tako dolg, nam včasih ne preostane drugega, kot da gremo sami v razred. Za primer, tudi jaz sama sem bila prejšnje leto 3 mesece v razredu. Moj kolega, ki vodi največjo šolo v Sloveniji, je ravno tako lani odšel v razred, ker enostavno ne dobimo učitelja strokovnjaka, ki bi ga dali v razred. In tako imamo sedaj zelo, zelo nenavadne kadre v naših razredih, da le otrok zagotovimo vsaj približno ustrezen kader. Tukaj je dodatno zaskrbljujoče, da so se nam začeli prijavljati na razpise ljudje, ki so popolnoma neprimerni za učiteljski poklic. Z izkušnjami, ki štejejo delo v gostinstvu, zlaganje na police v trgovini in tako naprej, in se sedaj, ko je tako pomankanje, menijo, da jih bomo pač zaposlili kot naprimer učitelja matematike. Vemo, da je matematika v 9. razredu po novem predmet, ki lahko šteje, torej, ki šteje kot eden izmed kriterijev za razvrstitev učencev takrat, kadar je omejitev vpisa. No in naši odločevalci spet, kot da se ne bi pravzaprav zavedali ali pa ne bi, bi želeli počakati, da pridemo do te krize, na katero mi upozarjamo že vsaj, no, bom rekla precej let, da ne bom ravno številčno opredelila, pravijo, da prenapihujemo, da ne bo tako grozno, kajti generacije, ki prihajajo, se manjšajo. Če bo manj otrok, bo manj tudi potrebnih učiteljev. Ob tem pa pozabljajo, da generacije, ki so sedaj, so čedalje bolj posebne, imajo čedalje več posebnih potreb, dodatnih individualnih prilagoditev in tako dalje, kar pa vse prispeva razširitvi obsega delovanja šole. In še to, kar se nikjer v javnosti ne govori, veliko, veliko šol več sploh ne izvaja vseh stvari, ki bi jih lahko, kajti nimamo kadra, ki bi ga za to uporabili.
Vloga staršev se zdi, da je v zadnjem obdobju bolj aktivna, pogosto pa lahko to tudi negativno vpliva na delo učiteljev, zlasti, če prevzemajo neko vlogo advokatov. Kakšno je stanje in kakšnega sodelovanja si želite na tem področju?
Večina staršev je krasnih in je čudovito z njimi delati in šole si tudi zelo želimo sodelovanja. Žal pa manjšina staršev postaja čedalje glasnejša, čedalje močnejša, ker imajo čedalje več pravic, nimajo pa ustreznega odnosa do svojega otroka, kajti namesto, da bi izvajali starševsko funkcijo, ostajajo njihovi prijatelji. Kar pomeni, da namesto, da bi otrokom postavljali meje, da bi jih postavljali pred zdrave zahteve, ne govorimo o pretiranih, pred zdrave zahteve, ki so primerne otrokovim letom. Namesto tega jim igrajo odvetnike, prijatelje, zaveznike in jih v najslabših variantah celo sami spodbujajo k nepravilnemu ravnanju. Tako da s temi starši imamo čedalje več dela in nam včasih zmanjkuje časa, da bi se zahvalili, pohvalili vse tiste starše, ki pa zmorejo ostajati starši in zdravorazumsko razmišljati o otrocih, o svojem otroku, da ga postavljajo pred take zahteve, zaradi katerih se otrok razvija v pravi smeri.
Poslušate Pogovor o... Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
Zdaj pa v našem studiu lepo pozdravljam predsednico Zveze aktivov svetov staršev, gospod Laro Romih. Dobar dan.
Dobar dan.
Zveza aktivov svetov staršev Slovenije že 13 let združuje aktive svetov staršev, ki so se z namenom lažjega uresničevanja interesov začeli prostovoljno povezovati že 8 let pred uradno ustanovitvijo Zveze. Je prostovoljna, nevladna, neodvisna in neprofitna organizacija svetov staršev, ki organizirano uresničujejo skupne interese staršev in otrok na področju vzgoje in izobraževanja. Spremljate in odzivate se na aktualno dogajanje in na spreminjanje zakonodaje na tem področju. Preden pa morda se dotakneva teh novosti v šolah, pa me zanima vaše mnenje o alarmantnem stanju v šolstvu, na katerega že dlje časa opozarjajo tudi ravnatelji, učitelji, sindikat.
In tako tudi starši. Tako. Enako opozarjamo, beležimo neugodno situacijo že kar nekaj časa, od leta 18 v resnici imamo mi spisane ene točke, ki so še danes, leta 24, povsem aktualne. Že takrat so bile na podlagi prej desetletnega delovanja spisane in bom rekla tako, sej tematika se odpira, se dogaja, narejenih je kup enih delovnih skupin, ki preučuje to in ono in tretje, ampak resnično to šolstvo je en tak konglomerat, ena taka letalonosilka, ki je priplula v Koper, zdaj pa ti obrni njen kurs. Ne? Skratka, zelo, zelo težko gre in zelo, zelo počasi, kar je po drugi strani fajn, ker z revolucijo ne moramo v šolstvu, lahko samo z evolucijo, to je v redu. Vendarle so prišli smo, da rečem resnično, nekako do konca, po mojem občutku teh zadnjih 10 let, resnično do enega vrha, vrhunca tega, ko bo treba kdaj tudi kaj bolj zares spremeniti, če hočemo postaviti šolstvo nazaj tam, kjer smo ga včasih imeli.
Pa drugače, kakšen občutek imate zdaj, da se stvari vendarle nekam premikajo, pripravlja se ta nacionalni program vzgoje in izobraževanja, končni predlog naj bi bil že v državnem zboru v tem mesecu, ampak veliko je bilo pripomb nanj, veliko je bilo teh javnih razprav, pa seveda tudi te zakonske novosti, kakšen občutek imate, da se stvari premikajo v pravo smer?
Premikajo se tu in tam tudi v pravo smer, morda niso dovolj globoko zarezale. Sploh v nacionalnem programu pogrešamo smelost, generalno razmišljanje o temu. To smo tudi napisali na par teh nekih, ko smo uveljavljali neke svoje točke razmišljanja, da je premalo tega razmisleka, kakšnega otroka v resnici hočemo in želimo. Tukaj pogrešamo to, da ne želimo znanja ulivati v glave otroka, ampak prežgati svečko v njihovih srcah, ne, spravite, tam dejansko zažari nekaj, ker otrok, ki se zanima za eno stvar, potem se uči nevedoč, praktično požira stvari samo sebe. Če pa mu ti na silo dopoveduješ ene stvari in ga filaš z nepomembnimi podatki, ki so danes en klik stran, je to samo grenenje. In nasinci se nam zdaj upirajo, vemo, da seveda učenje na pamet ima absolutno pomembne zadeve, vemo, da morajo pisati z roko, vemo, da je nujna ta povezava roka, možgani, ampak družba je postala tako drugačna, da na ta način ne bo šlo več. No. To je jasno, eklatantno. Govorijo tudi otroci, vse isto, ravnatelji, učitelji, vsi govorimo isto. Potem pa spremembo upelati, na tlele se pa stvari začnejo potem malo zapletati.
Zdaj, če greva na nekaj novosti, ki jih je prineslo novo šolsko leto, predvsem na podlagi novele zakona o osnovni šoli, tudi predstavniki staršev ste javno izrazili svoje pomisleke, skrbi in predloge glede novosti, če omeniva le nekatere. Od letos je za prvošolce tuji jezik obvezan. Tretješolci pa bodo morali opravljati nacionalno preverjanje znanja, ki je doslej veljalo le za 6. in 9. razred. Kako gledate na ti dve novosti?
Za angleščino v prvem razredu je, da rečem, strani staršev to sprejeto, ker je bilo že do zdaj 97% otrok vključenih, tako da gre samo za neko, dajmo reči, sistemsko ureditev. Tiste 3% se bojo še vključiti, skratka, otroci imajo radi, poučevanje angleščine v prvem razredu poteka na primeren način, skratka, ni filanje glav, ampak je dejansko skozi igr, tako kot morajo, skozi pesmice in tle le velika kljukca, da se to sam še zakonsko uredilo, to pomeni finance zadaj in tako naprej. Tretji razred pa računamo tako, nacionalne preverjanje znanja ima en jasno idejo, ki se nam zdi dobra. Pregled generalno čez celo Slovenijo, kako otroku gre, pa ne za tega, da bi se primiral razred z razredom šolo, ampak zato, da učitelj dobi povratno informacijo nazaj. Aha, jaz sem delal te snovi, pišuka, tisto sem pa premalo, ne, poglej, tle bi mogel več. Aha, tisti moj otrok ne zmore tega, glej ga, ne, na teh nalogah on ni bil v redu, tle le bi pa odličen. Torej, da bi oni vzeli to zase kot povratno informacijo, to je ključno. Potem pa imajo še možnost tega istega otroka videti, kaj je potem v teh 3 letih s tistim, kar mu ni šlo pri matematiki, uspel učitelj narest, učitelji naslednji do 6. razreda. Torej, smo bili uspešni, nismo bili, ne. V tem smislu je to čudovit inštrument, ki ga lahko ful dobro porabijo, če učitelj ve, kaj dela. Če učitelj reče, joj, moramo jih pripraviti sam, da naredijo tiste naloge, to ni smisel tega. Tako da v tem kontekstu in da to ne postane tekmovanje, smo mi načeloma za, tudi starši deljenja mnenja, Ampak več kot polovica pravi, ja, če bo to narejeno na ta način, da je to v dobro tega, da mi ugotovimo, kaj otroci ja, kaj otroci ne, potem imamo kljukco, potem smo mi rešeni in ima ta sistem dobre namene in ja, se strinjamo z njim.
Ja. Predvsej polemike je bilo glede tega, da zakon določa, da je uspeh na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole, če tista srednja šola omeji vpis, ob tem, da je predviden samo en rok za NPZ v 9. razredu.
Ja, to nam absolutno ni bilo všeč. Mislimo, da otroci zaslužijo 2 roka. Ne? Se pravi, ti si lahko teoretično mal bolan, dekle pri 14-15 ima lahko menstrualne težave, se ne počuti dobro in zdaj tista ocena bo vplivala. Ne? Ali pa dobesedno manjka, nekdo manjka zaradi upravičljivih razlogov in se potem šteje medijana ocen podobnih. Skratka, in zdaj zelo generalno smo se pogovarjali po Sloveniji. Če se to zgodi teoretično v neki Ljubljani, v nekem centru, potem tam, kjer so ocene recimo zahtevnejše, potem ti lahko taka stvar škoduje. Obratno, če si pa, ne vem, vemo, da na severovzhodu je mal drugačna situacija, tam ti pa to, da ne greš na NPZ pisati, lahko dobro dene, ker ti mal zviša medijano. Ne? Tako da poznamo te male stvari, ki ne bojo idealno štimale. Dokler ni to moj otrok, si misliš, vse bo šlo skozi, ampak nam seveda ni vseeno niti za tistega, ta zadnjega enega. Je pa res generalno gledano boljše, da imamo vsaj nekaj, ker ocena ni enaka oceni. 5 je lahko iz 90% ali pa iz 92%, že to pomeni, da 2 šoli nimata enakih procentualnih možnosti, tudi zadnje seveda niso enake naloge, tako da to ni enostavno, ne? Tudi kako delajo naloge, kako so sestavljene, to je cel en kompleks. Zakaj imajo oni lahko 90, zakaj imajo lahko tisti 92% za odlično ceno. To je res težko vse uporabiti totalno realno. Boljše bo, da je nekaj točk zraven, računamo pa, da je teh otrok resnici malo in da takih mejnih problematičnih stvari ne bo veliko. Ministrstvo celo pravi, da bo zdaj manj otrok generacijsko, tako da bo manj tu tam, kjer bo gužva za vpis. Tako.
Sicer pa bo treba morda narediti kaj v tej smeri, da bodo stvari bolj jasne. Ali kako?
Ja, sej verjetno je tako. Začnejo nekje, probajo, bilo je že, 10 let nazaj je bila narejena dobra raziskava, ne vem, zakaj niso točno upoštevali, ker so to vse že sprobali. Kaj pomeni, če daš toliko procentov, če daš to, če daš tisto, morda so, nam niso tega povedali, ni bilo javno vendano. Tam je bila dobra prognoza, koliko bi bilo treba upoštevati česa, če hočeš dobiti čim bolj realno situacijo. Tako da računam, tam so odgovorni ljudje, ki so za to plačani, v resnici vejo, kaj delajo, bi mogli vedeti, kaj delajo. Dejmo reči, da imajo nek sistem, kako so to pogruntali, to ni nekaj laičnega, kar se pogovarjamo mi med staršino.
Približno 800 otrok se je preteklem letu, nekaj več kot 800 otrok se je izobraževalo na domu. Kaj menite o teh novih pogojih?
Ja, veliko, veliko bolj zaostreno, tako da tisti, ki so bili vajeni prejšnjega sistema, so kar pošteno se prestrašili. Beležimo informacije, ni še uradne številke, mislim, da bo oktobra zunaj, da so starši upisali otroke nazaj v šolo, ker je vendarle, če imaš toliko predmetov in toliko testov za odpisati na koncu, to prehudo in boš skozi proces, ker ti delaš določen predmet, 3-4-5 ga pišeš, ne? Otrok, ki se šolo doma, ga na koncu, ne? In mora tisto stvar pokazati vse naenkrat, vse v šusu in to ni najbolj enostavno. Na ta način je ministrstvo verjetno želelo spraviti čim več otrok nazaj v šolo, kar po principu je v redu, ker v šoli se zgodi socializacija, vse to, kar je, ni pa v redu za tistega, ki dejansko potrebuje ta del. Tako da spet dvorezen meč. Ne? Na eni strani se bo poboljšalo to, da ne bojo otroci kar tako mal ostajali doma zaradi nekih kapric, hkrati je pa to slabše za tistega, ki pa potrebuje to, da ostane doma, ki je poseben otrok, kar rabijo. Ne? Tako da v tem smislu ne vemo pa, koliko je katerih otrok, nobena raziskava tega ni pokazala. Generalno razmišljam, da tako, če bi zveza tudi tako, mislim, ne jaz, ampak zveza, da je, če je pošteno, ne bo čim bolj pošteno za vse. Se pravi, če otrok mora bodelati vso to snov in pisati vse tiste teste, potem tudi otrok, ki se izobražuje doma, ne počne to za vse predmete, ne samo za par njih. V tem smislu bo to bolj pošteno razporejeno zdaj. Pa tudi še to, ja, se res lažje za enega, ki vstopa naprej. Ne, če gre otrok pol na gimnazijo in ni nikoli naredil enega izpita iz biologije, ko pride na biologijo prvi letnik, je za njega relativno drama. On v življenju ni slišal, lahko nič, lahko so ga starši učili, lahko pa popolnoma nič, ker ni delal izpita v osnovni šoli iz biologije. Ne?
Eden od temeljev vzgoje in izobraževanja je omogočanje varnega in spodbudnega šolskega okolja za vse otroke, vendar dejstvo je, da je medvrstniško nasilje na šolah prisotno v različnih oblikah. Kako bi lahko po vašem mnenju pristojno ministrstvo, šole, pa tudi starši delovali za bolj učinkovito reševanje te problematike? Je bil v zadnjem času storjen kak korak naprej k temu?
Mi beležimo, da so koraki narejeni samo kot blaženje, kot zdravilo, ki ga vzameš, ko si bolan. Generalno razmišljamo, da je treba te stvari delati veliko, veliko prej. Se pravi, danes je treba začeti v prvem razredu to vzgajati, da bomo mi čez 9 let ne imeli težav, ko bojo fantje stari in punce 15 let, ko so že močni in veliki, kot odrasli ljudje. Se pravi, absolutno preventiva. Tukaj ne vidimo druge možnosti. Ti lahko sicer kaznuješ in vse, ampak in to bo vedno ostalo, ampak če ti vzgajaš od malega, od vrtca dalje, je en čudovit program, upam, da se ne bom zmotila, mislim, da se kliče Neon, ki uči otroke, kako kontrolirati tole zadevo, kako medvrstniško nasilje obvladovati, kar jih učijo sproti dobesedno to. Če imaš ti enega v razredu, ki je malo bolj gajsten, kot temu rečemo, pa se mu dva pridružita, dva pajdaša, potem so oni trije močni. V trenutku, ko je ta fantina, ki je malo bolj gajsten sam, se pravi, da mu njuna pajdaša rečeta, pa dej ne bodi tak trunkel, bunkel, ne vem kaj, pa da tam enega maltretiraš, potem pa on ostane sam, nima več publike in se njegova ta ideja, da bi on počel vso to nasilje, zelo, zelo zmanjša, zniža. Ampak to začneš pri 6-letniku delati, pri 4-letniku, pri 16 je vse mimo. Ne? Tako da absolutno preventiva v dovolj zgodnem cajtu in ta program, ki trenutno teče, na marsikateri šoli se nam zdi zelo, zelo dober.
Sveti staršev so v zadnjem času razpravljali tudi glede pregledov šolskih torb strani učiteljev, kako je po Sloveniji zdaj to urejeno? Je od šole do šole drugače?
Tako, šola se sama odloči, kako in kaj. Tlele spodbujamo svete starše, da se dejansko dogovorijo. Menimo, da je pregled v upravičenem dvomu dovoljen, seveda pod nadzorom, pa brez šikaniranja, brez sramotenja tega otroka, se pravi, če se komu pojavi dvom, ko povabiš otroka v svetovalno službo, je otrok ne vzame nekoga, ki mu zaupa, iz razreda učitla, karkoli, in pride en tretji človek, skratka, 3-4 pogledajo to torbo, če je to res, z tega, da ni občutka, da je on zdaj nekaj posebej označen, ker verjetno ni nič, ne, največkrat ni nič, tu in tam pa seveda je. Tako da ta vzgojni vidik, ki mora stopiti nazaj v šolo, to, da ti moraš tega otroka opozoriti, da mi kot starši, vsak človek po Sloveniji, ki se sprehaja mimo avtobusne postaje in vidi nekoga, ki vrže po tleh odpadek, reče, lej fantina, to je tvoja dnevna soba, malo širša, prosim pomeri. Ne? Mi smo vsi nehali vzgajati generalno, zato ker se bojimo te ameriške variante, da nam sveda en stopi na prste in smo drug dan imamo odvetnika na glavi. Ampak z enim kulturnim pristopom, s človeškim, ne z včasih vemo, kako smo ulovili, kakšno mim grede, ampak z enim kulturnim pristopom bi se to moglo vrniti nazaj na ulice, na družbe, na klepetanja. Jaz lahko povem sosedovem otroku in sosed lahko pove mojemu otroku, kako in kaj. To bi moglo rad spet družbeno sprejemljivo povsem. Glejte, kam je prišla družba. Vsem je malo narodno, vsi ne bi nič rekli, rajše bo en drug, pa tako naprej. Tudi delovanje svetih staršev, ne, kaj bom jaz, da je tam nekaj govoril. Ja, če tako vsi mislimo, pol vidimo, kam smo prišli. Ne. Tako da treba je nazaj opolnomočiti ljudi, da je družba pomembna, da se moramo srečevati na ulici, da moramo klepetati z drugim, da se moramo tudi upozoriti na spoštljiv način, ko kdaj kaj ne štima, ne pa zapreti oči, oziroma biti potem najbolj glasni in najbolj pomembni, takrat, ko se skriješ za nek nicknameom v nekih družbenih omrežjih. To je absolutno nesprejemljivo.
Ja. Še mogoče vaša sklepna misel, kakšni načrti za naprej, pričakovanja Zveze aktivov svetov staršev?
Načeloma je ena velika stvar ne obupati, skratka tudi mi, ker smo vsi prostovoljci, pa smo starejša generacija, še nekaj delamo, mladim se češ ne da, ne, sej ne morem nič spremeniti. Ja, iz danes na jutri ne moreš nič spremeniti, lahko pa na dolgi rok. Ne. Torej, če ustrajamo, če smo prisotni, če pišemo, če ne skrivamo za besedami, ki jih damo ven, potem se to da. Zveza je prepoznana zadnjih 5-10 let kot kompetenten sogovornik, vabijo nas praviloma v marsikatero delovno skupino na to tematiko in v tem smislu se da vsaj povedati. Seveda, kot pravim, ne da se obrniti ladje v Kopru za 360, ampak pa tudi se jo da teoretično, ampak veste, kaj hočem povedati, ja. Skratka, da je treba delati in ne obupati, kakor vzgoja. Vzgoja je sem to, ti imaš eno nalogo kot starš, dobro, kot zgled, jasno, ampak ti ne smeš odbupati na svojim otrokom. Ti moraš dan za dnem eno te isto trobiti in trobiti in trobiti in tlele bo zelo podobno. Mi bomo dan za dnem eno te isto trobili in trobili in poskušali odgovornim dopovedati, da je treba stvari v določenih smerih tudi kaj spremeniti, malo bolj zares.
Lara Romih, predsednica Zveze aktivov svetov staršev, najlepša hvala za obisk v našem studiu in za vaše stališča.
Hvala enako tudi vam za povabilo in vse dobro.
S tem prispevkom končujemo oddajo Pogovoro, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim prijeten večer.
Veliko povemo, tudi z druge strani.